Era Sport 101,8.
Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Είναι το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Έξω η Γερμανία και πάρα λίγο να μείνει εκτός συνέχειας Μουντιάλ και η Βραζιλία. Τώρα λοιπόν έχουμε το πραγματικό τουρνουά, τώρα που άρχισαν τα knockout παιχνίδια και όσο προχωράμε τα μάτς θα γίνονται ολοένα και πιο ανταγωνιστικά. Τώρα θα ξεχωρίσει η Ήρα από το Στάρι που λέμε, τώρα θα διαφοροποιηθούν οι καλές από τις πραγματικά μεγάλες ομάδες. Στο ξεκίνημα της εκπομπής θα ασχοληθούμε, όπως καταλάβατε, με Μουντιάλ. Στο δεύτερο μέρος με μπάσκετ και θα σας δώσουμε, όπως κάνουμε κάθε φορά, τη συνέχεια στα μεταγραφικά ζητήματα που είναι καυτά και εννοείται τη συνέχεια των όσων σας έχουμε ήδη αναφέρει και χθες και από την περασμένη εβδομάδα για το θέμα του Μπόγκταν Μπογκδάνοβιτς. Δεν είναι όμως μόνο αυτό το όνομα που υπάρχει ψηλά στη λίστα των μεγάλων ελληνικών ομάδων, των κατά τεκμήριο μεγαλύτερων. Είναι και άλλα τα μεταγραφικά ζητήματα που τους απασχολούν. Θα τα δούμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Ξεκινάμε χωρίς να χάνουμε άλλο χρόνο, γιατί είναι 13 και 46 δευτερόλεπτα. Και πάμε στο Μάνο Σταραμόπλο. Με αυτόν θα συζητήσουμε στο ξεκίνημα της εκπομπής για αυτά που συμβαίνουν τώρα στα νοκάουτ στο Μουντιάλ. Μάνο, καλό μεσημέρι, τι κάνεις?
Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη.
Καταρχάς, να σου δώσω συγχαρητήρια και για τη νέα θέση που είναι πολύ τιμητική. Δεν είναι αμοιβόμενη θέση, να το διευκρινίσουμε αυτό. Είναι πολύ τιμητική και για το ΨΑΤ και για τον κλάδο των αθλητικών συντακτών. Και πες ακριβώς.
Γενικά για το δημοσιογράφο.
Ναι, είσαι ακριβώς, είσαι επιτετραμένος
της Διεθνούς Ομοσπονδίας Τύπου και Επικοινωνίας και Τουρισμού στην Ελλάδα.
Θαυμάσια, από τους Ισπανούς γίνεται το κουμάντο σε αυτήν την Ομοσπονδία.
Ισπανία από τη Βαλένθια ακριβώς και έχει έναν επιτετραμένο σε κάθε χώρα του κόσμου, έτσι.
Σημαντικό.
Σε κάθε μέρα του κόσμου, ναι.
Σημαντικό, ναι. Σημαντικό.
Βεβαίως, βεβαίως.
Η Βαλένθια που ταλαιπωρείται τώρα είχε ομαδάρα,
ναι,
στο μπάσκετ,
ναι, σωστό.
Και τις πήρανε. Και τις πήρανε
και για, Champions League κάποια εποχή, έτσι, για, και δεν το πήρε.
Για να ξεκινήσω λίγο ανάποδα, Μάνο,
ναι.
Επειδή θα πούμε για Μουντιάλ μαζί, να ξεκινήσω, ναι, λίγο ανάποδα. Τις πήρανε μέχρι και τον προπονητή. Δεν είναι, ναι, ναι, ο Μοντέρο που έχει υπογράψει εδώ και 2 μήνες τον Ολυμπιακό. Δεν είναι ο Μπάντιο που υπέγραψε πριν από λίγες μέρες τον Παναθηναϊκό. Δεν είναι ο Μπράξτον Κι που πήγε στη Φενέρ. Δεν είναι ο Πραντίγια μόνο που τον θέλει και η Ρεάλ και η Μπαρσελόνα και άλλες ομάδες. Δεν είναι ο Ντάριους Τόμσον που πήγε στο Μιλάνο. Δηλαδή, αν αρχίσω τώρα, δεν θα σταματάω με τα ονόματα.
Κοίτα, εδώ, Βαγγέλη,
είναι και ο
πούμε
προπονητής. Της τον πήρε η Ρεάλ. Και κοίτα τι γίνεται στην Ισπανία τώρα. Ό,τι γίνεται.
Τα πάντα πλέον εξαρτώνται από τις διοικήσεις. Όταν έχεις ισχυρή διοίκηση, θα φτιάξεις ισχυρή ομάδα.
Περίμενε.
Δεν είναι όπως παλιά.
Τις πήρανε, έχει ένα πολύ πλούσιο, επειδή είπες για τη Βαλένθια.
Ναι,
που είναι το κέντρο αυτής της Ένωσης των Δημοσιογράφων, ας το πούμε έτσι, της Ομοσπονδίας, αυτού του οργανισμού του δημοσιογραφικού που επεκτείνεται σε όλο τον κόσμο. Έχει ένα πολύ πλούσιο δισεκατομμυριούχο ιδιοκτήτη. Τις πήρανε όλους τους παίκτες.
Έχει ένα γήπεδο.
Ναι, ναι, κοστίζει.
Ναι, γι' αυτό είναι το θέμα. Γι' αυτό είναι. Ότι δεν ασχολείται
με
την ομάδα.
Περίμενε, το γήπεδο μόνο κοστίζει 350 εκατομμύρια που έχει. Η Ρόιτς Αρένα. Τις παίρνουν σήμερα τον προπονητή και πρόσεξε τώρα ποια είναι η ουρά του ζητήματος. Ο Μαρτίνεθ που είναι φοβερός προπονητής, το έχει αποδείξει διαχρονικά, όχι μόνο φέτος με τη Βαλένθια, ο Πέδρο Μαρτίνεθ, και πηγαίνει στη Ρεάλ εκτός συγκλονιστικού απρόπτου, να τα λέμε αυτά πάντα, γιατί το θέμα των μεταγραφών είναι δυναμικό πάντα και αυτή είναι μια μεταγραφή προπονητή με buy-out. Με buy-out. Πληρώνει η Real 1,5 εκατομμύριο για να πάρει τον προπονητή της Βαλένθια. Πρόσεξε τώρα. Οι Ισπανοί κάνουν τα γνωστά ελληνικά καραγκιοζηλίκια, να μου επιτραπεί η έκφραση. Σήμερα που ανακοινώθηκε, μην γελάς καθόλου, μιλάμε για κανονικά καραγκιοζηλίκια. Σήμερα που ανακοινώθηκε ότι έδωσε η Real 1,5 εκατομμύριο στη Βαλένθια για να πάρει τον προπονητή της, του βγάζουν δημοσιεύματα ότι από μικρός ήταν Μπαρτσελόνα.
Εντάξει τώρα αυτό, εντάξει. Και στην Ελλάδα, εντάξει, θα πούμε.
Γι' αυτό σου είπα, χωρίς μαλλιά στη γλώσσα, χωρίς μαλλιά στη γλώσσα, ότι και οι Ισπανοί κάνουν τα ελληνικά καραγκιοζλίκια. Τώρα ο άνθρωπος είναι σούπερ επαγγελματίας και του γράφουνε σήμερα, μπας και το χαλάσουνε την τελευταία στιγμή, ότι από μικρός ήταν Μπαρσελόνα. Τα θυμάσαι αυτά, από μικρός ήταν Ολυμπιακός, από μικρός είχε τη φανέλα του Παναθηναϊκού στο δωμάτιό του και τέτοια. Τώρα μιλάμε για απίστευτα πράγματα και ενώ είμαστε στο 2026.
Αυτό
κλείνω
είναι το θέμα.
Κλείνω αυτή την παρένθεση, μάλλον αφού σου πω για μια ακόμη φορά συγχαρητήρια.
Ευχαριστώ πολύ.
Είναι τιμή για όλους μας. Και πάμε τώρα. Έξω η Γερμανία, χοντρές γραμμές, έτσι. Χοντρές γραμμές.
Ήδη τώρα ο γερμανικός.
Και πάρα λίγο έξω η Βραζιλία. Πάμε, πάμε.
Εντάξει, η Βραζιλία βέβαια ήλεγχε όλο το παιχνίδι, εγώ που είδα και τα δύο μάτς.
Μετά τον γκολ ανέβηκε και ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο έκανε επιθέσεις κατά κύματα.
Έτσι, δηλαδή φαινόταν ότι θα μπει το γκολ, έρχεται.
Ναι, ναι.
Και έχει μια διαφορά, ότι η Βραζιλία έχει προπονητή τον Κάρλο Αντσελότη, που είναι ο κορυφαίος για μένα προπονητής στον κόσμο αυτή τη στιγμή.
Δηλαδή ο Νάγκελσμαν έφταιγε στην Γερμανία.
Ο Νάγκελσμαν. Και ο Φλίκ ο ίδιος ο προπονητής της Μπαρσελόνα πριν από δύο χρόνια το είχε πει ότι ο άνθρωπος είναι μπερδεμένος ακόμα. Δεν ξέρει τι σύστημα θα χρησιμοποιήσει. 3-5-2, 4-4-2. Εντάξει, και πάνω απ' όλα η Γερμανία αυτή τη στιγμή δεν έχει παίκτες παγκόσμιας κλάσης που το είπε και ο Σβαϊνστάιγκερ.
Αυτό
είναι. Άλλο η ομάδα του 14, άλλο η ομάδα του 26. Και το γερμανικό ποδόσφαιρο γενικά, δηλαδή η Μπάγκερ που ξεχωρίζει. Ξεχωρίζει γιατί έχει τον Ολίσε, τον Χάρι Κέιν. Δεν ξεχωρίζει επειδή έχει. Αν εξαιρείς το Μουσιάλα και τον Κίμιχ, ακόμα και ο Νόιερ που δείχνει ότι πρέπει να σταματήσει. Και καλά θα κάνει μετά το τέλος του Μουντιάλ.
Μεγάλωσε.
Και ομάδα. Θα συνεχίσει την Μπάγκερ. Αλλά δεν έχει ποδοσφαιριστές παγκόσμιας κλάσης. Είναι από τώρα για Μπέκεμπάουερ, για Γκέρτ Μίλλερ, για Ούλι Χένες, για Ρουμενίγκε, για Λιντμπάρσκι. Δεν υπάρχουν αυτοί στη Γερμανία. Έτσι είναι. Και οπότε ήρθε και κατάρρευσε. Τώρα πήγε στα πέναλτι, Εκεί μίλησε ο Χιλ. Ο Χιλ, ο οποίος δεν πρέπει να ξεχνάμε πριν μερικά χρόνια. Είχε πολλά προβλήματα το παιδί αυτό. Έπαιζε στη Σαν Λορέντζο της Παραγουάης. Πήρε μεταγραφή για τη Σαν Λορέντζο της Αργεντινής. Και τότε, ενώ ήταν σε πολύ καλή αγωνιστικά, δεν κατάφερε να βρεθεί στη βασική ενδεκάδα. Αυτή την ίδια στιγμή αντιμετωπίσει σοβαρό πρόβλημα ο γιος του.
Μάλιστα.
Και όπως καταλαβαίνουμε όλοι, δεν είχε να ζήσει. Τελικά, τάφερε έτσι η ζωή που έγινε καλά και το παιδί του. Έπαιξε και στην πρώτη ομάδα. Δικαιώθηκε τη Σαν Λορέντζο και τώρα διακρίνεται και στο παγκόσμιο γήπεδο. Και ήταν ο ήρωας της, έτσι.
Ναι,
οι Γερμανοί παίζανε με σέντρες. Λες και είναι ο Χρούμπες και θα πάρει την κεφαλιά ή ο Σβαϊνστάιγκερ ή δεν ξέρω κι εγώ ποιος άλλος. Δηλαδή, πώς πας να παίξεις έτσι, αφού τους έδινες την ευκαιρία να σε κερδίσουνε. Αυτό δηλαδή, τι να πω, εν πάση περιπτώσει. Εδώ είναι θέμα του προπονητή. Έτσι. Δεν μπορεί να πεις όλο με σέντρες. Στιγμή που βλέπεις τροφλάκα σε ψηλό παιδί, πολύ καλός και αμυντική, αυτός ο Κανάλε, μόνος του τους έπαιζε. Και απορώ οι ελληνικές ομάδες γιατί δεν πάνε να τον πάρουν. Στόπερ. Ψυχή ατέλειωτη. Μου θύμισε το Λάκι τον Γκλέζο, το Σιώκο, τον Καυσί. Ψυχή πάνω απ' όλα.
Τον Καυσί, τον πατέρα ή τον γιο.
Τον πατέρα. Εντάξει, καλός ο γιος, αλλά ο πατέρας καλύτερος. Έτσι είναι. Η διαδρομή είναι που καθιερώνει τον καθένα επαγγελματία, δημοσιογράφο, τραγουδιστή, ηθοποιό, ποδοσφαιριστή. Έτσι είναι.
Λοιπόν, μένουμε παραπάνω στο θέμα της Γερμανίας. Έχει γίνει ένας πραγματικός χαμός.
Λένε φέρε τον Κλόπ. Πάρε τον Κλόπ, λέει ο τύπος σήμερα.
Ναι.
Πάρε τον Κλόπ επιγόντως. Βέβαια, ο Κλόπ δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είναι τώρα γενικός διευθυντής του παγκόσμιου οργανισμού που ακούει στο όνομα Red Bull και αυτή τη στιγμή και η γυναίκα του παίζει τον ρόλο της που δεν θέλει να επιστρέψει στην καθημερινότητα. Γιατί άλλο να είσαι προπονητής σε μια ομάδα που θέλει να είσαι κάθε μέρα εκεί ή μέρα παραμέρα τουλάχιστον στις εθνικές.
Απάντησε αμέσως στα κελέσματα των Γερμανών συναδέλφων και των μέσων ενημέρωσης όπως της Bild και είπε ο Κλοπ δεν έχω σκεφτεί κάτι τέτοιο ακόμα, δηλαδή την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας της National Mannschaft.
Ναι,
αυτός λέει μπορώ να συνεχίσω. Λέει ο Κλοπ, έχω βρεθεί συχνά σε αυτή την κατάσταση ως προπονητής. Δηλαδή, ναι, να γκρεμιστεί ένα όνειρο που είχαμε. Καταλαβαίνω, λέει, ότι όταν οι άνθρωποι μιλούν για τον προπονητή της εθνικής ομάδας της χώρας σου και της χώρας μας, αναφέρονται στο δικό μου όνομα. Δεν είναι όμως η κατάλληλη στιγμή για να μιλήσουμε για αυτό το πράγμα και δεν είμαι ο κατάλληλος για να μιλήσω γι' αυτό. Και ειδικά μαζί μου λέει, μην μου κάνετε τέτοιες ερωτήσεις. Δεν μπορώ να συζητήσω.
Επίσης πρέπει να πω, δεν είναι τυχαίο που η Bayern κυριάρχησε στη Γερμανία. Έχει στιβαρή διοίκηση. Ρουμενίγκε, Ουλιχένες, τον Τρίσεν. Η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Γερμανίας δεν έχει πλέον μέλος της στα υψηλά κλιμάκια της UEFA ή της FIFA. Αυτό, και αυτό παίζει το ρόλο του. Δεν υπάρχει Beckenbauer τώρα.
Ναι.
Όλα παίζουν το ρόλο του που είναι συνδεδεμένα. Τα πάντα ξεκινά από την κορυφή και πάμε προς τα κάτω.
Ναι, ναι. Σε αυτό, αυτό έχεις απόλυτο δίκιο. Θα συμφωνήσω. Θα συμφωνήσω απόλυτα. Από την άλλη πλευρά μου κάνει εντύπωση το γεγονός ότι έμεινε έτσι απροστάτευτη η Εθνική Γερμανία. Ξέρεις, ο Νάγκελσμαν μόνο ένα πράγμα δικαιούται να λέει. Ότι τέτοια παιχνίδια τα σκοτώνεις, τα κερδίζεις με κάθε τρόπο. Αλλά ναι, δεν το έκανε, ούτε αυτό δεν το έκανε η Γερμανία, γιατί δεν έχει προσβάσει από ό,τι φαίνεται. Αυτό που λες.
Και ναι, επίσης, ναι, είναι λάθος που έπρεπε να δοθεί περισσότερη έμφαση στον Σάνε, τον εξτρέμ που παίζει στην Τουρκία, έτσι.
Ναι.
Σκέψεις τώρα να σου έχει έναν από τους καλύτερους παίκτες η Τουρκία και να μην υπάρχει στη Γερμανία ή σε κάποια άλλη ευρωπαϊκή ομάδα.
Ναι, ναι.
Σημαίνει ότι το τουρκικό ποδοσφαίρο επενδύει, έχει δύναμη. Τώρα θέλει υποψηφιότητα να θέσει ο Τσαλχάνογλου, ο σπουδαίος αυτός ποδοσφαιριστής.
Αλλά περίμενε. Ενώ συμβαίνουν αυτά που λες και ρίχνουν πάρα πολλά χρήματα οι Τούρκοι με τις ευλογίες και του Ερντογάν, και αυτή ήταν μια απογοήτευση. Μια τραγωδία.
Ναι, ναι, έκπληξη ήταν. Έκπληξη.
Μα ήταν τραγική, τραγική, αρνητική, ναι, ναι, αρνητική έκπληξη.
Εντάξει, είχε και αντιχεί, αλλά πάση περιπτώσει ήταν έκπληξη. Σωστό. Και αυτή και η Τσεχία. Ναι, και η Νότιος Κορέα που μάλιστα δεν επέτρεψε να μπει σε ένα σούπερ μάρκετ ο προπονητής ή ο πρόεδρος της Δημοκρατίας κάλεσε επιγόντως έρευνα γιατί θεωρείται ότι συμμετείχε, λέει, σε κάποιες προδοκίες στιμένα παιχνίδια. Τώρα ό,τι θέλει.
Αν είναι δυνατόν, τον άνθρωπο αυτό δεν τον αφήνουν να πηγαίνει ούτε στην καφετέρια του, δηλαδή στο στέκι του, ας το πούμε έτσι, να πιει τον καφέ του. Δεν μπαίνει μέσα σε σούπερ μάρκετ, τον αποκλείσανε από κινηματογράφους και τέτοια διαβάζει.
Είναι απίστευτα πράγματα, σου λέω. Εντάξει. Και βεβαίως από την άλλη πρέπει να δούμε στην Παραγουάη ο πρόεδρος Δημοκρατίας Σαντιάγκο Πένια σήμερα είπε είναι αργή εθνική ορτή
ναι,
το διάβασε. Δουλειά.
Το διάβασε. Επειδή, επειδή αποκλείσανε την Γερμανία και προχωράνε.
Ναι, εντάξει, μεγαλύτερη νίκη. Βέβαια, μέχρι τώρα η μεγαλύτερη νίκη το 2010 που είχε φτάσει στα προημιτελικά και αποκλείστηκε από τη μετέπειτα παγκόσμια πρωταθλήτρια την Εθνική Ισπανίας.
Λοιπόν, Μαρόκο.
Μαρόκο, κοιτά, εγώ το πιστεύω το Μαρόκο, το έχω πει έτσι. Το Μαρόκο είναι από τις ομάδες που είχε δείξει και το 22 που φτάσει στα ημιτελικά, ασχέτως αν αποκλείστηκε από τα ξαδέρφια της Γάλλους, ότι και φέτος θα φτάσει ψηλά. Που ανοίγει, για παράδειγμα, όλος ο κόσμος συζητάει για αυτό το όνομα το νεαρό της Λίλ και όλοι θέλουν να τον αποκτήσουν. Οπότε κερδισμένη θα βγει η Λίλ. Θα πει: θέλω 50, 60, 70, ό,τι θέλει θα πει. Στο χέρι της είναι. Οι Ολλανδοί. Και αυτοί έχουν πολλά προβλήματα. Δεν υπάρχουν τώρα. Ο Χάκπο τώρα, αυτή είναι μετριότατη ποδοσφαιριστές. Αν σκεφτούμε την εποχή του Κρόιφ, του Κάιζερ, του Ρέζεμπρικ ή μετά ο Βαμπάστεν, ο Χούλιτ.
Εντάξει όμως, Μάνο, αυτά τα καλούπια σπάσανε τώρα. Μην τους συγκρίνουμε με εκείνους τους θεούς.
Κοίτα να δεις. Ναι. Εγώ με τις άποψεις.
Ναι.
Δηλαδή, ο Ζιντάν για παράδειγμα θα μπορούσε να παίξει σημερινό ποδόσφαιρο. Το μυαλό μετράει για μένα και
κοίταξε, ο Ζιντάν, ναι, γιατί και σκληρό παιδί ήταν ο Ζιντάν. Ναι, λίγο αργός ήταν.
Το τρέξιμο λίγο... το αποκτάς με γυμναστική και τρέξιμο.
Ναι,
την ευφυΐα ή την έξι δεν την έχει.
Ο Ζιντάν εννοείται από τους κορυφαίους όλων των εποχών.
Ο Μπαμπάστε δηλαδή δεν μπορούσε να παίξει. Ή ο Χούλιτ. Εγώ πιστεύω ότι θα μπορούσε και ο Πελέ θα μπορούσε να παίξει.
Αυτά τα παιδιά, ναι, είπαμε σπάνια καλούπια. Αλλά μην τους συγκρίνεις με αυτούς τους θεούς του σημερινούς, αυτό λέω.
Δεν υπάρχουν τα σημερινή θεή στην Ολλανδία.
Γι' αυτό σου λέω ότι δεν είναι εύκολο να βγουν τέτοιοι παίχτες.
Ναι, εδώ είναι γεγονός που η Ολλανδία, δεν πρέπει να ξεχνάμε, στηρίζεται κατά βάση στα νησιά της πρώην απηγείας της. Σουρινάμ, Ολλανδικές Αντίλες. Προφανώς εκεί τώρα δεν κάνουν καλή δουλειά οι ακαδημίες και δεν βγάζουν ταλέντα.
Ναι. Πάντως ο Κούμαν είπε θα το έκανα ξανά. Θα έπαιζα με 5 αμυντικούς.
Εντάξει. Ελεύθερος, ό,τι θέλει να πει. Κοίτα, να το πάμε λίγο πιο μακριά.
Ναι.
Αυτά είναι καλά νέα για την Εθνική Ελλάδος που θα βρει και τη Γερμανία και την Ολλανδία και τη Σερβία.
Ναι.
το Σεπτέμβριο στα παιχνίδια του Nations League. Αυτοί θα έχουν προβλήματα να λύσουν μέχρι τότε.
Ναι.
Δεν ξέρουμε αν θα είναι οι προπονητές στη θέση τους ή θα έχουν πάρει άλλους.
Ναι.
Αλλά είναι καλό. Είναι καλό.
Λοιπόν, να ξεκινήσουμε και τα θέματα της Βραζιλίας τώρα, γιατί το είπαμε στην αρχή λίγο.
Η Βραζιλία.
Ναι.
Εγώ το έχω... λοιπόν,
άρα αυτό που λέγανε μικρή πρέπει να γίνεται πάντα. Να τρώει πρώτα γκολ η Βραζιλία για να βλέπουμε τρομερό ποδόσφαιρο.
Κοίτα. Η ναι. Βραζιλία, σιγά ναι. σιγά, έτσι, χάρη στον Αντσελότη, έχει γίνει περισσότερο ευρωπαϊκή ομάδα παρά ομάδα της Λατινικής Αμερικής.
Ναι.
Έχει το Βινίσιους που μπορεί να κάνει το απίθανο, το εκπληκτικό, το φανταστικό. Έχει τον Καζεμίρο που τους κέρδισε όλες τις κεφαλιές, αμυντικό σχάφ, έτσι.
Ναι,
που τώρα θα συνεχίσει να είναι συμπαίκτης του Μέση, στο MLS, στην Ίντερ Μαϊάμι.
Σωστά.
Έχει τον Έντρικ, το νέο ταλέντο της Ρεάλ που ήταν δανεικό στη Λιόν. Είναι σαν τάβρος αυτός, σαν και Βραζιλιάνος. Και πάνω απ' όλα.
Αυτός που μπήκε στη θέση του Πακετά, λες, ε? Αυτός
του Πακετά,
ακριβώς. Ναι, 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 ναι.
Και βλέπουμε βέβαια ότι και αμυντικοί πλέον είναι πιο σοβαροί. Δίνανε με σιγουριά την μπάλα αυτή φορά. Ενώ ξέρουμε ότι η Βραζιλία είναι αμυντική, ειδικά. Και έχει τροφύλακα, Άλισον Μπέκερ, έτσι, τη Λίβερπουλ. Είναι ναι. σοβαρή ομάδα πάνω απ' όλα. Αυτό μετράει για μένα. Και τα αποτελέσματα σιγά σιγά θα έρθουν και το θέαμα του ελκυστικού θα έρθει όταν πρέπει.
Ναι.
Η οποία μπορεί να συναντηθεί κάποια στιγμή με την Αργεντινή. Και από την άλλη πλευρά να πάει η Γαλλία, η Ισπανία.
Η Βραζιλία και η Αργεντινή μπορεί. Είναι στο ίδιο μονοπάτι.
Ναι, βέβαια.
Μπορούν να συναντηθούν στον ημιτελικό. Στον ημιτελικό. Αν πάνε μέχρι εκεί. Αν
ναι,
πάνε
εντάξει.
μέχρι εκεί. Ναι,
λέμε
ναι.
θεωρητικά τώρα.
Ναι, βεβαίως. Βεβαίως. Αλλά η Βραζιλία δεν είναι στα τελευταία πολλά τουρνουά προσανατολισμένη στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Τώρα λες
ναι,
εσύ.
Όχι, τώρα είναι ένας λόγος παραπάνω.
Ένας λόγος παραπάνω.
Έχει.
Από το 6-10 και μετά, από το 10 και μετά ας πούμε, έχουν αυτούς τους παίκτες που συμμετέχουν στις μεγάλες ευρωπαϊκές ομάδες
σίγουρα.
Και φέρνουν αυτή τη διαφορετική νοοτροπία. Απλά μου λέγανε
αλλά,
ότι
τώρα...
η Βραζιλία, τα μπάκα της Βραζιλίας για παράδειγμα, και το αριστερό μπακ και το δεξιμπακ, ότι δεν παίζουν καλό ποδόσφαιρο, δεν είναι τεχνίτες. Εσύ
τώρα
το βλέπεις αυτό.
Όχι, τώρα έχει αλλάξει. Είδα χθες το παιχνίδι
ναι.
και προωθεί ισορές και δίνανε την μπάλα. Όταν πάνω απ' όλα δίνανε σωστές μπαλιές. Αυτό μετράει.
Είναι
μετράει
σημαντικό. Γιατί μου λέγανε, μου έλεγε
ναι.
ο Άρης Σοϊλέδης μια μέρα στους Game Changers ότι
ναι.
αυτοί σουτάρουν με το καλάμι τα μπακ της Βραζιλίας. Δεν το είδα αυτό.
Τώρα,
δεν το είδα.
Τώρα,
δεν το είδα.
Άλλαξε, όχι, όχι.
Δεν το είδα αυτό.
Όχι, όχι, όχι.
Ναι.
Οι Βραζιλιάνοι έχουν βελτιωθεί πολύ και γι' αυτό ανανέωσαν και μέχρι το 30 το Αντσελότη, έτσι που δεν ξέρουμε τι θα κάνει ακόμα στο φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο το 23ο η Βραζιλία. Αλλά οι άνθρωποι θέλοντας να ενισχύσουν από τώρα και να δείξουν τον Αντσελότη ότι έχουν εμπιστοσύνη, μέχρι το 30 ανανέωσε συμβολέο από τώρα.
Περίμενε. Μόλις γυρίσουμε από το πολιτικό δελτίο ειδήσεων,
ναι.
θα σε βάλω στο τρυπάκι των προβλέψεων,
ναι.
διότι ο υπερυπολογιστής δίνει
ναι.
ακόμα περισσότερες πιθανότητες στην Αργεντινή για να πάει μέχρι το τέλος της διαδρομής έναντι της Βραζιλίας. Δηλαδή ένα ερώτημα σκέψου το, σου δίνω 3-4
ναι,
λεπτά,
ναι.
που θα σου θέσω είναι Βραζιλία ή Αργεντινή. Με όσα έχουμε δει, με τα όσα έχουν παρουσιάσει μέχρι στιγμής, καλύτερη
ναι.
ομάδα και,
ναι, σίγουρα.
Και μετά, εκτός από αυτή τη συζήτηση, μια δεύτερη συζήτηση, Γαλλία,
Ισπανία.
Αγγλία μπαίνει στο κάδρο.
Ναι.
Οι Πορτογάλοι έχουν κάποια τύχη. Όλα αυτά, Μάνο,
εντάξει,
μετά
ναι.
το πολιτικό δελτίο ειδήσεων. Ζητώ
βεβαίως.
Την υπομονή σου. Την υπομονή
βεβαίως,
σου. Ευχαριστώ.
Βεβαίως.
Ακούτε Ερασπόρ.
Λοιπόν, εδώ είμαστε. Συνεχίζουμε με Μάνο Σταραμόπουλο. Μάνο, δύο θέματα είχαμε βάλει. Το πρώτο.
Ναι.
Το πρώτο. Ναι. Βραζιλία ή Αργεντινή καλύτερη ομάδα μέχρι στιγμής?
Μέχρι στιγμής σίγουρα Αργεντινή. Λιονέλ Μέση, ίσως το καλύτερο του παγκόσμιου κύπελλο. Έτσι, ασχέτως αν ακόμα δεν έχει πάει τελικό. Θα δούμε αν θα πάει. Αλλά εγώ θεωρώ ότι αυτή η Βραζιλία του Αντσελότη, με ένα εκπληκτικό κεντρικό δίδυμο, Γκάμπριελ Μαγκαλιάες, κορυφαίο στόπερ στο Champions League φέτος, Μαρκίνιος ο παρτενέρ του στην εθνική ομάδα, κορυφαίος αμυντικός της Paris Saint-Germain και από τους κορυφαίους στον κόσμο, εκπληκτικό κέντρο Μπρούνο Γκιμαράες, ο πρώτος σεαστής στο 23ο παγκόσμιο κύπελο, Καζεμίρο πολύπυρος, σπουδαίος αμυντικός χαφ που σκοράρει, ο Πακετά θα βγει όταν έρθει η ώρα, θα παίξει ο Νεϊμάρ που δεν το χρησιμοποίησε και χθες ο Αντσελότη, θέλει να τον έχει 100% έτοιμο. Οπότε θα δούμε εντελώς διαφορετική Βραζιλία στα προσεχή παιχνίδια. Και βεβαίως στην επίθεση, Ραγιάν που διαπρέπει στην Premier League με τη φανέλα της Μπόρνεμουθ, ο Κούνια στη Manchester United και ο Βινίσιους που ξέρουμε όλοι και στον Βινίσιους.
Ναι. Άρα, άρα δεν μπορείς να κάνεις πρόβλεψη ανάμεσα στις δύο.
Αν βρεθούν αντιμέτωπες, εγώ δίνω ένα 5% περισσότερο στη Βραζιλία.
Στη Βραζιλία, παρότι μέχρι τώρα λες Αργεντινή παίζει καλύτερα.
Ναι. Στη Βραζιλία, ναι, άλλο τον, άλλο το άλλο.
Άλλο τον, άλλο το άλλο. Μάλιστα.
Η αποτελεσματικότητα θα μετρήσει.
Μάλιστα. Μετά. Πάμε τώρα και στο άλλο. Γαλλία ή Ισπανία. Πάμε. Και τι θα κάνει η Αγγλία μετά?
Ναι, αυτή τη στιγμή η Γαλλία μαζί με την Αργεντινή παρουσιάζονται δύο κορυφαίες ομάδες. Και λίγο πιο κάτω είναι το Μαρόκο. Έτσι, από αυτά που έχουμε δει, λέω τώρα.
Ναι.
Σαν θέαμα, σαν ελκυστικό ποδόσφαιρο.
Άσε το Μαρόκο όμως. Γαλλία ή Ισπανία?
Νομίζω Γαλλία.
Γαλλία.
Νομίζω Γαλλία.
Γαλλία ή Αγγλία?
Γαλλία.
Μέχρι στιγμής, αυτό που βλέπουμε.
Ναι, Γαλλία, Γαλλία.
Ναι. Γαλλία ή Βραζιλία ή Αργεντινή?
Εκεί θα δούμε στον τελικό, πιστεύω.
Εκεί θα καταλάβουμε ποια είναι καλύτερη ομάδα?
Ναι, εντάξει, σίγουρα.
Μεγαλύτερο βάθος, ποια εθνική ομάδα έχει?
Μεγαλύτερο βάθος.
Ναι, δηλαδή ποια εθνική ομάδα έχει δύο ενδεκάδες?
Η Γαλλία έχει το μεγαλύτερο βάθος αυτή τη στιγμή.
Γαλλία. Θα τις έλεγες εισάξιες?
Τη Γαλλία λίγο περισσότερο.
Δύο εισάξιες, λέω, ενδεκάδες ότι έχει η Γαλλία.
Ναι, ναι, ακριβώς.
Έχει.
Ναι. Είδαμε ότι είχε πάει ο Ντεσάν που πήγαινα στην κηδεία της μητέρας του και ο Γκι Στεφάν το δεξί του χέρι.
Ναι.
Έκανε και αλλαγές. Χρησιμοποίησε και παίκτες που δεν τους είχε χρησιμοποιήσει κάποια στιγμή ο Ντεσάν και όλα λειτουργούσαν καλά.
Ναι.
Και είδαμε, εντάξει, άνετα επικράτησε η Γαλλία.
Λοιπόν,
θα δούμε σήμερα με τη Σουηδία, έτσι.
Φυσικά.
Που είναι φαβορή ακλόνητο για μένα, η Γαλλία.
Α δούμε το ασύλληπτο δίδυμο του Ντεμπελέ με τον Εμπαπέ, έτσι.
Ο Ντεμπελέ που άρχισε τώρα να σκοράρει, είναι με 4 γκολ και αυτός πρώτος σκόρ. Ο Εμπαπέ, ο Λίση που κάνει πράγματα και θάματα, έτσι. Εμένα περισσότερο από όλους μου αρέσει ο Λίση, να πω την αλήθεια.
Μάλιστα. Χάλαντ.
Ο Νορβηγός Χόλαντ τώρα, ας πω, εντάξει, είναι εκτελεστής, αλλά άλλο στη Manchester City που έχει συμπαίκτες παγκόσμιας
κλάσης. Και άλλο
κλάσης.
Εδώ φαίνεται σαν άλλο την καλαμιά εδώ. Στον κάμπο, ε.
Ακριβώς.
Ναι.
Έτσι είναι.
Ναι.
Σίγουρα θα προβληματίσει τους προσωπικούς του αντιπάλους, αλλά το θέμα είναι οι συμπαίκτες οι άλλοι τι θα κάνουν. Θα μπορέσουν να τροφοδοτήσουν.
Το supporting cast. Μάλιστα, υποστηρικτική ομάδα, το supporting cast. Τώρα, κάτι τελευταίο, για να σας αφήσω, κάτι τελευταίο.
Ναι.
Μου το έστειλε και ένας φίλος, το είχα κατά νου και τις προηγούμενες μέρες. Δεν το είχα βεβαίως εξ αρχής παρακολουθήσει το μεταγραφικό αυτό σενάριο που εξελίχθηκε.
Που πήρε Μπράβο. City με ρεκόρ.
Πού το κατάλαβες? Πού το κατάλαβες όταν σε ρωτούσα αυτό το πράγμα? 116 εκατομμύρια λίρες.
Είναι
η μεγαλύτερη μεταγραφή που κάνει η Νότιχαμ, παίκτη που πουλάει η Νότιχαμ.
Σωστό.
Λοιπόν, άρα ο Μαρινάκης πήρε πόσα ευρώ τώρα? Πρέπει να κάνουμε... Ματίνα, Κανελοπούλου, κάνε τη μετάφραση.
Τα 3 χρόνια, 7 μεταγραφές.
Για δες, περίμενε Μάνο, Ματίνα, για δες σε παρακαλώ, 116 εκατομμύρια λίρες. Με βάση την ισοτιμία λίρας ευρώ. Πόσα εκατομμύρια ευρώ είναι?
Δεν θυμάμαι αν ξεπερνάει τα 145 που είχε δώσει πέρυσι το καλοκαίρι η Λίβερπουλ στη Νιουκάστρ και πήρε τον Αλεξάνδρ Ισάκ, τον Σουηδό, που μετά τραυματίστηκε και τώρα τελευταία ξαναδείχνει.
Περίμενε, θα το βρούμε το ακριβές τώρα που λένε και οι ταξιτζίδες. Τον είχε πάρει από τη Νιουκάστρ αυτόν, έτσι, η Νότιχαμ.
Ναι, σωστό. Στην ανταλλαγή με τον Βλαχοδήμο.
Τι λες, ρε φίλε.
Εκατομμύρια που έδωσε, 30.
Λοιπόν, το έχουμε, Ματίνα, το ακριβές. Για πάμε να δούμε.
αν δεν είναι η πρώτη πιο ακριβή μεταγραφή στο βρετανικό ποδόσφαιρο, σίγουρα είναι η δεύτερη.
Ναι.
Αν είναι πάνω από 145 ή 145, 145 πλήρωσε η Λίβερπουλ στην Νιουκάστα και τον Ισακ.
Ναι.
Αν δούμε τώρα την ισοτιμία.
Στο λέω αμέσως, σε μερικά δευτερόλεπτα.
Λοιπόν,
είναι, 100, είναι περίπου 135 εκατομμύρια ευρώ, 136.
Ναι, άρα η δεύτερη, η δεύτερη 135, πιο
ναι.
Η δεύτερη, η δεύτερη.
Η δεύτερη αλλά το πιο ακριβή.
Ότι για μένα ο Λιουτ Άντερσον, ο καλύτερος Άγγλος κεντρικός χαφ αυτή τη στιγμή. Μεγάλη επιτυχία της City. Είναι η πρώτη μεταγραφή του Μαρέσκα, έτσι, του νέου του προπονητή.
Ναι.
Βέβαια, είχε ξεκινήσει η προεργασία πιο νωρίς, εννοείται, πριν πάρει το Μαρέσκα η City από την Chelsea. Γιατί μέχρι τώρα προσπαθούσαν να βρουν και τι αποζημίωση θα είχε. Γιατί ναι, μεν είχε απολυθεί, αλλά τον πλήρωνε ακόμα. Έτσι, δεν είχε τα λεφτά να του δώσει την πλήρη αποζημίωση. Οπότε κάθε μήνα του δίνει αυτά που έπρεπε. 500-600 χιλιάρια, δεν ξέρω τι συμφωνία είχαν κάνει. Έτσι είναι. Και τώρα που έδωσε κάποια 10 εκατομμύρια η City στην Chelsea, αποδεσμεύτηκε πλήρως ο Μαρέσκα και χθες παρουσιάστηκε και επισήμως.
Ναι. Λοιπόν, Μάνο, τα ποσά στην Premier League μου θυμίζουν τα ποσά του NBA σε σχέση με το διεθνές μπάσκετμπολ, όχι
ακριβώς,
μόνο το ευρωπαϊκό.
Ακριβώς.
Με ό,τι άλλο κυκλοφορεί, άλλος κόσμος.
Βέβαια.
Δηλαδή τώρα παίρνει χοντρά-χοντρά, θα το πούμε, 140 εκατομμύρια ευρώ, τώρα τα λέμε, έτσι.
Η ομάδα, ποιο παράδειγμα, η ομάδα που υπερβάλλεται.
135 εκατομμύρια ευρώ παίρνει, 135 για να είμαστε ακριβείς, παίρνει ο Μαρινάκης από αυτή την πώληση.
Βέβαια.
Είναι τρεις προϋπολογισμοί Ολυμπιακού, τρεις.
Αυτό.
Τρεις, όχι ενός έτους, τριών ετών.
Η Γουλφ που υπερβάστηκε, έτσι.
Ναι.
Θα παίρνει για τρία χρόνια 200 εκατομμύρια, για να μην διαλυθεί, κατάλαβες, η West Ham.
Ναι,
είναι σημαντικό, δεν γίνεται πουθενά αλλού.
Είναι εξωφρενικά μεγάλα, αδιανόητα τα ποσά. Δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να συγκριθούν με τα ποσά του ελληνικού πρωταθλήματος, του ελληνικού ποδοσφαίρου.
Ούτε και των άλλων ευρωπαϊκών χωρών.
Και γι' αυτό στο ποδόσφαιρο. Και γι' αυτό στο ποδόσφαιρο. Εντάξει, με Ισπανία, Γερμανία, δεν ξέρω.
Δεν έχουν τέτοια ποσά εκεί. Δηλαδή τώρα στη Γερμανία, για παράδειγμα, έτσι που έπεσε
Περίμενε, Μάνο. Γιατί νομίζω μαζί την κάναμε την κουβέντα. Αυτό ο παίκτη εδώ πουλήθηκε για 135 εκατομμύρια ευρώ. Ο Ολίσε, αν τον έπαιρνε η Ρεάλ, δεν ξέρω εγώ ποιος
λένε,
τον έπαιρνε. Πόσα θα τον έπαιρνε.
Κοίτα, είχε διαρρεύσει ότι η Ρεάλ θα κάνει προσφορά 220 εκατομμύρια.
Είδες, υπάρχουν τα ποσά.
Επίσημη δεν την έκανε. Απ' την άλλη πλευρά, κύκλοι της Μπάγκερν έλεγαν και 500 να μας δώσετε, εμείς δεν τον δίνουμε.
Ανεξάρτητα. Όμως σε Γερμανία, Ισπανία, Γαλλία.
Δεν υπάρχουν αυτά.
Όχι, λες. Δηλαδή ο Κελαϊφή δεν δίνει.
Ο Κελαϊφή τώρα δεν τα δίνει, νομίζω. Έχει, αλλά με αυτό που έχει πάθει. Με τον Νεϊμάρ τα 222 παγκόσμιο ρεκόρ.
Ναι.
Με τον Μέση. Με τους άλλους που πήρε, δεν κέρδισε τίποτα. Ενώ όταν μπήκε στη λογική του Λουίς Ενρίκε να πάρουμε ποδοσφαιριστές, να διψούν για διάκριση και θα πάρουν και λεφτά. Αλλά να θέλουν πάνω απ' όλα να διακριθούν. Και είδαμε δύο φορές συνέχεια πρωταθλήτρια Ευρώπης.
Ναι.
Χωρίς να έχει τα εξωπραγματικά συμβόλαια που είχε επιμπέσει και τον άλλον τότε. Για 10 χρόνια δεν έπαιρνε τίποτα πέρα από το πρωτάθλημα Γαλλίας, έτσι. Ταλαιπωρήθηκε η Paris Saint-Germain. Και γι' αυτό τώρα θέλει να φτιάξει γήπεδο 100.000 θέσεων.
Περίμενε να σε ρωτήσω κάτι. Με πόσα είχε πάει συνολικά, λέω, χρήματα ο Εμπαπέ στη Ρεάλ.
Ως
ελεύθερος. Πήγε ως ελεύθερος.
Εμπαπέ πήρε ο ίδιος 100 εκατομμύρια σε 5 χρόνια, επειδή δεν τα πήρε αυτά τα λεφτά η Paris Saint-Germain.
Γιατί και πήγε ως ελεύθερος, έτσι. Είχε λήξει το συμβόλαιό του με την Παρή, πήγε ως ελεύθερος.
Είχε λήξει, Και παίρνει 15 εκατομμύρια καθαρά το χρόνο, σαν μισθό.
Αλλά ο ίδιος πήρε όμως μπόνους μεταγραφής 100 εκατομμύρια.
100 εκατομμύρια σε 5 χρόνια.
Ναι, άρα αυτό ήθελα να σου πω. Κοίταξε, είναι άλλο πράγμα η Premier League, η Bundesliga και η Primera. Και η Πριμέρα. Η Ελλάδα στο ποδόσφαιρο, γι' αυτό δεν μπορεί ποτέ να πρωταγωνιστήσει στις μεγάλες διοργανώσεις, δηλαδή εκεί που είναι το Champions League, ας πούμε, και στο Europa ενδεχομένως, διότι είναι μεγάλη η απόσταση. Είναι πάρα πολύ μεγάλη. Δεν γεφυρώνεται με τίποτα. Και τώρα έχουμε τον ίδιο ιδιοκτήτη, έτσι, στην Νότιχαμ και στον Ολυμπιακό.
Και κάνουμε και ενδεχομένως σε κάποια ιταλική ομάδα, να πούμε.
Και κάνουμε και τη σύγκριση. Δεν βγαίνει εδώ το νούμερο. Γι' αυτό θα φτιάξει και το καινούριο Καραϊσκάκη και θα βάλει 250 εκατομμύρια.
Και θα πάρει και η Ιταλική ομάδα.
Ναι, να έχει 53.000 θεατές στο γήπεδο για να ανέβουν όλοι οι δείκτες. Για να ανέβουν όλοι οι δείκτες. Παίζουν όλα ρόλο. Λοιπόν, έχεις κάτι άλλο, γιατί εγώ νομίζω τα εξάντλησα τα θέματα.
Εντάξει, κάτι άλλο. Περιμένουμε να δούμε. Σήμερα Γαλλία-Σουηδία, ωραίο παιχνίδι.
Θα είναι ωραίο παιχνίδι. Ναι.
Ωραίο παιχνίδι.
Λοιπόν, δες το πρόγραμμά σου, να έρθεις και στου Game Changers. Κάποια μέρα τώρα στα νοκάουτ που έχει πάρει φωτιά.
Βεβαίως.
Το Μουντιάλ.
Σήμερα θα είμαι το βράδυ 2 με 3 σε εσάς. Την ΕΡΤ εννοώ.
Θα είσαι αργά το βράδυ, λες.
Ναι, ναι, 2 με 3.
Ωραία,
ναι.
ωραία.
Στην Ιουλία Βελισσαράτου.
Ναι. Μπράβο, θα πας εκεί στη φίλη μας την Ιουλία. Να τα πεις καλά, να τα εξηγήσεις ωραία.
Μάλιστα.
Ευχαριστώ πολύ, Μάνο. Καλό μεσημέρι. Μάνος Θαραμόπουλος, Ματίνα Κανελοπούλου, πάμε σε ένα ωραίο τραγουδάκι και μετά θα δώσουμε μερικές ειδησούλες και θα κλείσουμε την εκπομπή σιγά-σιγά. My lover's got no money, he's got his strong beliefs. My lover's got no power, he's got his strong beliefs. My lover's got no fame, he's got his strong beliefs. My lover's got no money, he's got his strong beliefs. One more and more, people just want more and more. Freedom and love, what he's looking for. One more and more, people just want more and more. Freedom and love, what he's looking for. Freed from desire, mind and senses purified. Freed from desire, mind and senses purified. Freed from desire, mind and senses purified. Freed from desire. Na 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 na. Λοιπόν, συνεχίζουμε για τα τελευταία λεπτά στο Κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο να δώσουμε την εξέλιξη, το update που υπάρχει στο θέμα του Μπόγκναν Μπογκντάνοβιτς. Λοιπόν, έχουμε πει ότι κυκλοφορεί ελεύθερος. Έχουμε πει ότι η πρώτη προτεραιότητά του είναι το NBA. Τον άφησαν οι Clippers, ενδιαφέρονται γι' αυτόν οι Nuggets, αλλά έχουν συγκεκριμένα χρήματα που μπορούν να του προσφέρουν. Ο Μπογκντάνοβιτς έχει 9 συνεχόμενα χρόνια στο NBA. Θέλει να κάνει τη δεκαετία και για τους ασφαλιστικούς γνωστούς λόγους. Όμως αυτό μπορεί να ξεπεραστεί το θέμα της ασφάλισης, να κάνει αυτασφάλιση εάν δεν ικανοποιηθεί οικονομικά και κοιτάξει την Ευρώπη. Αυτές τις μέρες ο ίδιος και ο εκπρόσωπός του και για την εβδομάδα που θα διανύσουμε θα περιμένουν την τοποθέτηση των Nuggets. Δύο επιλογές φαίνεται πως έχουν, εάν δεν περιορίσουν το μισθολόγιο τους, οι Nuggets. Με βάση τα τωρινά δεδομένα, αυτά που ξέρουμε μέχρι και σήμερα, μπορούν να του προσφέρουν ή το minimum των 3,5 εκατομμυρίων δολαρίων ή να του προσφέρουν 6,1. Δύο προσφορές μπορούν να του κάνουν ανάλογα με το που θα φτάσει το συνολικό budget των Denver Nuggets. Άρα θα περιμένει να ακούσει τις δικές τους αποφάσεις και αν δεν έχει κάτι άλλο θα κοιτάξει στην Ευρώπη. Σε αυτή την περίπτωση έχουμε πει Παναθηναϊκός και Ρεάλ Μαδρίτης θα είναι δύο σούπερ ενδιαφερόμενες ομάδες. Στην περίπτωση του Παναθηναϊκού η παρουσία του Ομπράντοβιτς διευκολύνει τις συζητήσεις με τον Μπογκδάνοβιτς. Δεν έχει γίνει όμως ακόμη κουβέντα, δεν έχει γίνει καμία διαπραγμάτευση, να τα ξεκαθαρίσουμε αυτά. Θα περιμένει ο Μπόγκδαν Μπογκδάνοβιτς που πλέον πατάει στα 34 να δει τι θα γίνει με το NBA και μετά θα εξετάσει τις άλλες προτάσεις. Φανταζόμαστε και φαντάζεστε κι εσείς πόσο μεγάλη κίνηση θα είναι και για τον ίδιο τον Μπογκδάνοβιτς αλλά και για οποιαδήποτε ομάδα μια τέτοια μεταγραφή. Και για τον ίδιο η επιστροφή στην Ευρωλίγκα θα είναι μια μεγάλη και δύσκολη απόφαση, ένα ορόσημο, αλλά και για την ομάδα που θα τον αποκτήσει. Ειδικά για την περίπτωση του Παναθηναϊκού, εάν μείνει ελεύθερος ο Μπογκδάνοβιτς, ελεύθερος είναι, λέω ότι εάν δεν έχει καμία πρόταση από το NBA και ειδικά από τους Nuggets, ειδικά για τον Παναθηναϊκό, μια τέτοια μεταγραφή τον ισχυροποιεί αφάνταστα. Δεν χρειάζεται να εξηγήσουμε εμείς πόσο καλός παίκτης είναι. Η Μονακό και τυπικά ευχαρίστησε σήμερα τον Mike James. Ήταν γνωστό άλλωστε εδώ και αρκετό καιρό ότι ο Mike James φεύγει. Απλά δεν ήταν γνωστό ότι θα απειλούσε πως θα φτάσει μέχρι τα δικαστήρια για την Μπαρτσελόνα, θέτησε την αρχική τους συμφωνία και οδεύει σε άλλη ομάδα. Ρωτάνε αρκετοί φίλοι του Ολυμπιακού τι γίνεται με τα μεταγραφικά στο μπάσκετ του Ολυμπιακού. Είναι απλά τα πράγματα. Μετά το νέο συμβόλαιο του Μπαρτζόκα που πάει μέχρι το 2029 με διπλασιασμό στις αποδοχές, έπειτα από την ολοκλήρωση των συμφωνιών με τον Μάκι Ντάιρ και με τον Γιάν Μοντέρο, έχουμε αναφέρει πολλές φορές τα οικονομικά δεδομένα, σειρά παίρνει ο Παπανικολάου για να ανανεώσει για έναν χρόνο και βεβαίως μετά οι επεκτάσεις των συμβολέων του Τάιλερ Ντόρσεϊ και του Τόμας Γόκαπ. Όλα δείχνουν, και αυτό λένε τουλάχιστον οι δικές μας πληροφορίες, ότι και οι τελευταίοι δύο θα ικανοποιηθούν, όπως έχουμε πει και από την περασμένη εβδομάδα, οικονομικά και θα παραμείνουν για τα επόμενα χρόνια στον Ολυμπιακό. Έτσι και αλλιώς, ακόμη και αν στραβώσει κάτι με τον έναν εκ των δύο ή και με τους δύο στις διαπραγματεύσεις για την επέκταση, και ο Ντόρσεϊ και ο Γουόκαπ δεσμεύονται και για τη νέα χρονιά με συμβόλαιο. Είναι κάτω από συμβόλαιο. Ο Ολυμπιακός είχε την οψιόν ανανέωσης. Δεν την είχαν οι παίκτες, επειδή ρωτάει εδώ ένας φίλος. Δηλαδή δεν τίθεται ζήτημα αποχώρησης κανενός. Το έχουμε διευκρινίσει πάρα πολλές φορές μέχρι τώρα. Απλά για να επεκτείνουν τη συνεργασία τους από τώρα, για να υπογράψουν ένα νέο συμβόλαιο από τώρα, έχουν μέσω των εκπροσώπων τους καταστήσει σαφές ότι θέλουν αύξηση αποδοχών και ο Ολυμπιακός, εφόσον θέλει τώρα να τους υπογράψει για τα επόμενα 2-3 χρόνια, θα προχωρήσει σε αύξηση αποδοχών. Διαφορετικά δεν μπορεί να τους υπογράψει πέραν του συνένα που έχει δικαίωμα να κάνει μόνο μέρος. Ένας άλλος φίλος λέει ότι τα ποσά που ακούγονται για όλες τις μεταγραφές για όλες τις μεταγραφές και στο μπάσκετ πλέον είναι αδιανόητα, είναι ασύλληπτα. Λογικό, θα απαντήσουμε εμείς. Έχουν αυξηθεί όλοι οι δείκτες. Και από τη στιγμή που έρχονται παίκτες που παίρνουν πάρα πολύ μεγάλα ποσά, από τη στιγμή που και το περασμένο καλοκαίρι ανανεώθηκαν συμβόλαια από τις ομάδες με μεγάλα ποσά, και οι υπάρχοντες που θέλουν τώρα να ανανεώσουν ή οι ομάδες θέλουν να τους ανανεώσουν από τώρα τα συμβόλαια, θα πληρώσουν τα αντίστοιχα ποσά. Είναι λογικό. Όταν ανεβαίνει το κασέ του ενός, θα ανέβει και το κασέ του άλλου εφόσον τον χρειάζεται η ομάδα. Και για όσους προαναφέραμε, ισχύει αυτό. Δηλαδή είναι παίκτες σημαντικοί για Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό κτλ. Κτλ, κτλ. Ή για τον Μπογκδάνοβιτς που τον θέλει και η Ρεάλ. Για όλους τους παίκτες πρώτου επίπεδου τα ποσά ανεβαίνουν. Έτσι είναι τα πράγματα. Και γι' αυτό και ο Μπράντοβιτς για παράδειγμα υπέγραψε με ένα πολύ μεγάλο ποσό για 3 χρόνια στον Παναθηναϊκό. Πώς θα μπορούσε να υπογράψει με ένα μικρό ποσό ένας προπονητής την ώρα που μια ομάδα έχει 2 superstars που παίρνουν από 4 και πλέον εκατομμύρια. Δηλαδή θα μπορούσε κάποιος να παίρνει 1 εκατομμύριο ή 1,5 και οι 2 superstars της ομάδας να παίρνουν 4 και 4,5. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Δεν μπορείς να τους κοουτσάρεις εύκολα. Και πολύ περισσότερο όταν μια ομάδα δεν έχει απλά 2 πολύ ακριβούς παίκτες. Έχει 6, 8 πολύ ακριβούς παίκτες. Δεν είναι ανάγκη να παίρνουν όλοι από 4 εκατομμύρια και 2,5 και 3 να παίρνουν κάποιοι. Δεν μπορεί να είναι 6-8 παίκτες με συμβόλαια διπλάσια και τριπλάσια από το συμβόλαιο του προπονητή. Το ίδιο ίσχυσε με το διπλασιασμό των αποδοχών του Γιώργου Μπαρτζόκα και για τον Ολυμπιακό. Θα σας θυμίσω εδώ μια ιστορία και θα κλείσουμε με αυτό. Γιατί απορείτε, γιατί θα διπλασιαστούν ή θα τριπλασιαστούν, δεν ξέρω πόσο πάνω θα πάνε οι αποδοχές του Ντόρσεϊ και του Γόκα, για παράδειγμα, που έχουν και ελληνικό διαβατήριο. Ναι. Όταν τέλη δεκαετίας του 90 έφερνε τον Ζάχοβιτς και τον Τζιοβάνι Ολυμπιακός και είχε τους Έλληνες παίκτες πρώτης γραμμής, τον Γιανακόπουλο, τον Ελευθερόπουλο, τον Ανατολάκη, είχε τον Τζόρτζεβιτς που έπαιζε ως Έλληνας και δεν θυμάμαι ποιους άλλους, αλλά τέλος πάντων θυμάμαι ότι είχε το βασικό κορμό τον ελληνικό Ολυμπιακός όταν έφερε τους παιχταράδες, τον Ζιοβάνι και τον Ζάχοβιτς εκείνη την εποχή. Ο Κόκαλης φώναξε τους παίκτες του βασικού κορμού και τους τριπλασίασε τις αποδοχές. Τότε είχαμε ακόμα δραχμή. Έτσι γίνεται στις ομάδες, για να υπάρχει ισορροπία. Καλεί τον περασμένο Αύγουστο έναν παίκτη, του διπλασιάζει τις αποδοχές. Περιμένουν και οι άλλοι τη σειρά τους, όταν έρθει η ώρα δηλαδή, να διπλασιάσουν και αυτοί τις αποδοχές τους. Φυσιολογική εξέλιξη είναι και τίποτα παραπάνω. Λοιπόν, Ματίνα Κανελοπούλου ήταν στους ήχους. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Ματινάκη, και Ειρήνη Παπαζήση στην παραγωγή, επιμέλεια και υποστήριξη της εκπομπής. Για τις επόμενες 2 ώρες έρχεται ο Κώστας Κούκουλας με την ραδιοεφημερίδα. Εμείς τηλεοπτικά θα τα πούμε στις 7 μαζί με τον Αριγάτα και εκλεκτούς καλεσμένους, όπως και χθες, με την παρουσία του Γιάννη Βονόρτα και κυρίως του Ανδρέα Πιστιόλη, που ήρθε απευθείας από τη Ρωσία, από τη Μόσχα, ως πρωταθλητής με την CSKA εκεί, και μας είπε τα πάρα πολύ ωραία και ενδιαφέροντα και για τη ζωή εκεί και για το πώς εξελίσσονται και οι αθλητικές διοργανώσεις τώρα όλα αυτά τα χρόνια με τον πόλεμο. Απευθείας από τη Μόσχα στο στούντιο έφερε και τις βότκες του Ματίνα χτες. Και τον ευχαριστούμε, ο Ανδρέας Πιστιόλης, που έκανε και δεύτερη θυσία. Είχε επέτειο γάμου εχθές. Και ήρθε σε εμάς πρώτα και μετά πήγε σπίτι. Αυτή κι αν ήταν θυσία. Ναι, εντάξει, δεν έχασε. Το δείπνο έγινε κανονικά. Λοιπόν, αυτά και για σήμερα. Κώστας Κουκουλάς για τις επόμενες 2 ώρες. Αύριο, μεθαύριο και την Παρασκευή δεν έχει κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο. Πάμε με την εθνική ομάδα στη Ρουμανία. Έχουμε τον αγώνα της Πέμπτης. Από την Ερτένα στις 7. Και στην Οραντέα αυτό το παιχνίδι. Και την Κυριακή ο δεύτερος αγώνας σε αυτό το παράθυρο με την Πορτογαλία στα Λιώσια. Άρα θα τα ξαναπούμε τη Δευτέρα. Τη Δευτέρα με κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο. Γεια και χαρά σε όλους.
I